imposible, e o saben. A área central é propiedade privada. Como é propiedade privada, as cancelas. Ademais, exactamente co mesmo réxime. O réxime das rúas das cancelas e o réxime das rúas de área central é exactamente o mesmo. É propiedade privada. Porque así foi establecido. Por lo tanto, non é posible que o Concello e os cidadanos de Santiago se fagan cargo de algo que é de propiedade privada. O que temos que ver é como lles podemos axudar sin cambiar ese réxime. Temos que ver como lles podemos axudar.